16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Nastavljeno suđenje Dodiku i Lukiću. Sud BiH odbio zahtjev za vraćanje suđenja na početak. Ugrožena su mi ljudska prava, poručio Dodik.
Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo nasrnuli na građane koji su došli da podrže Dodika. Nećete nas zastrašiti, poručili okupljeni.
Nakon ostavke Miloša Vučevića, Srbija bliža dobijanju nove vlade nego ponovnom izlasku na birališta, smatraju analitičari.
Ruska Duma traži od Američkog kongresa i Ujedinjenih nacija da se istraže, navodi novinara Takera Carlsona, o pripremi atentata na Putina.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju kod Young Boysa u osmom kolu Lige šampiona.
Sutra oblačno s kišom. Sud Bosne i Hercegovine odbio je zahtjev odbrane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića da se sudski proces vrati na početak. Sudija Sena Uzunović odbila je da se ponovo čita optužnica i izvode svjedoci uz obrazloženje da je neosnovan i da bi doveo do odugovlačenja postupka. Predsjednik Dodik izjavio je tokom ročišta da je čita postupak pun nedorečenosti i da su mu u ovom procesu ugrožena ljudska prava, informiše Gostimir Kajskić.
Predsjednik Milorade Dodike tendencioznim je ocijenio zaključak suda BiH da odbrana želi da odugovlače ovaj proces, te dodao da je sve vrijeme bio izložen progonu javnosti, posebno zato jer je dozvoljeno vještaku da ga lažno optužuje i da se iživljava nad njim. Niste prihvatili čak ni medicinsku dokumentaciju u mojoj operaciji i zdravstvenom stanju, rekao je Dodik obraćajući se sudiji Seni Uzunović. Upitao je da li možda neko drugi iz političkih razloga želi da ubrza ovaj postupak. Advokat odbrane predsjednika Dodika Goran Bubić rekao je da u ovom slučaju ne postoji cjelina procesa jer je cijelo ljeto i jesen data mogućnost tužilaštvu da iznosi dokaz u vezi s aneksom 10. Dejtonskog mirovnog sporazuma. Bubić je podsjetio da je prilikom čitanja optužnice 5. februara 2024. godine spušten zastor čime je javnosti bilo onemogućeno da sve čuje, te da je to bio jedan od argumenata za zahtjev o ponovnom čitanju optužnice. Profesor Siniša Karan rekao je danas u nastavku svjedočenja pred sudom BiH da Ustav Srpske ne poznaje mogućnost da predsjednik Republike ne potpiše ukaz i da je Narodna skupština jedini organ koji donosi zakone. Pojasnio je da predsjednik Republike nema mogućnost da utiče na zakonodavne odluke, niti može biti donosilac zakona. Sudija Sena Uzunović je u obrazloženju svoje odluke da odbije zahtjev odbrane da se sudski proces vrati na početak rekla da je odbrana dobila audio zapise ročišta na kojima su izvođeni dokazi i saslušani svjedoci. Uzunovićeva je i nabrojala koliko puta su odgođena ročišta, uključujući i ona zbog Dodikovog operativnog zahvata. Zbog toga se suđenje nije moglo odvijati planiranim tempom, navela je Uzunovićeva.
Brojni građani Republike Srpske koji su danas došli da podrže predsjednika Dodika i Miloša Lukića ogorčeni su na agresivno ponašanje sarajevske policije kojoj smetaju transparenti podrške i pjesma Svilen konac. Kažu da će bez obzira na sve nastaviti podržavati predsjednika Dodika i traže da se montirani proces obustavi. Opširnije Milan Stojić.
Ponovo se danas pred zgradom suda BiH okupio veliki broj građana i zvaničnika Srpske koji su došli da podrže predsjednika Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića. Pred sudom BiH poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Danijela Jošića zbog transpareta podrške Dodiku i puštanja pjesme Cvilen konac legitimisala je policija kantona Sarajevo i pokušala da ga odvede iz mase, ali ih je u tome spriječio veliki broj okupljenih građana koji su pred sudom došli da podrže Dodika i Lukića.
Nečuveno ponašanje policije kantona Sarajevo gdje pokušavaju da nam zabrani da donesimo transparente ovdje u Sarajevo i gdje je bio Zvučić. Znači, niko nikog nije vrijeđao, ništa nije pisalo na transparentima. Oni su očigledno odlučili da ovo ročište nas uplaše i zaplaše, neće im to poći za rukom.
Zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović je rekao da se građani Republike Srpske neće uplašiti zbog agresivnog ponašanja sarajevske policije.
Danas smo pred sudom zaista doživjeli jednu neugodnu situaciju gdje su inspektori i policajci kantona Sarajevo i fizički nasrnuli na građane Republike Srpske koji su samo došli da pruže podršku predsjedniku Miloradu Dodiku u ovom politički montiranom procesu. Ono što ja mogu reći jeste da nas ni nasilje neće uplašiti.
Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske je Srđan Mazalica, rekao je da je zakon o krivičnom postupku jasan i da ne postoji ni jedan sudija ni bilo koji pravnik na zemlji koji bi postupio drugačije nego da se ovaj pretres vrati na početak. Mazalica je nakon odluke suda da se proces nastavi rekao da se od ovog suda ne može očekivati pravda.
Ovaj sud jednostavno, od njega ne možemo biti iznenađeni da donosi takve odluke koje su protiv zakona, protiv ustava naravno, jer da se poštova ustav ne bi bilo ovog sudskog postupka.
Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je sudski proces protiv Dodika u stvari proces protiv BiH. Zahtjevu građana Srpske za vraćanje postupka na početak pridružili su se i gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić kao i ministar za europske integracije u vladi Srpske Zlatan Klokić.
Montiran proces. Pa evo, nadamo se da će i sudija Senka Uzunović donijeti odluku da dođe do prekida ovog procesa i to je ono što mi očekujemo, što tražimo i što želimo u skladu sa zakonom.
U čitavom ovom procesu odbrana gospodina predsjednika je bila u podređenom položaju i često trpila određene stvari koje su išle na štetu samoj odbrani od strane suda.
Brojni zvaničnici Srpske, ali i srpski predstavnici u zajedničkim institucijama su tražili da se obustavi postupak protiv Dodika i Lukića ili da se poštuje zakon o krivičnom postupku i suđenje vrati na početak. Nažalost, to se nije ni danas dogodilo, a montirani proces se nastavlja.
Aktuelna većina u vlasti na nivou BiH se osipa, opozicija pokreće inicijative za smjene, a o novoj vlasti tek se pregovara. Ono što je za sada izvjesno jeste partnerstvo SNSD-a i HDZ-a. To su potvrdili predsjednici dvije partije. U proteklih 15 dana upućene su i dvije inicijative za smjenu ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića. Prvo SNSD, a sada i SDA zajedno sa DF-om. Prethodno je glasovima Bošnjaka i opozicije i srpske dužnosti razriješen član kolegijuma predstavničkog doma Nebojša Radmanović. Nova sjednica ovog tijela, kada će biti imenovan novi član iz srpskog naroda, zakazana je za 5. februar. Opširnije Darko Đurić.
Potez trojke, ali i opozicije iz Republike Srpske instruisan je naredbom odlazećeg američkog ambasadora u BiH Michaela Murphya, ocijenio je zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac. Cilj je, kaže, jasan.
Obezglave predstavljanje srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine. Danas imamo situaciju upravo zato, ubrzano radilo na tom pitanju, pa danas nemamo člana kolegije srpskog naroda u predstavničkom domu. To znači da dom naroda ne može da funkcioniše, to znači da nema jednog konstitutivnog naroda. To govori o naporima da se te aktivnosti, i to smo vidjeli kroz najave, ubrzaju i druge aktivnosti kroz dom naroda, pa i kroz savjet ministara, jer su duboko svjesni činjenice da nema način da mogu biti izabrani neki novi. Igra, kako je zaigrao Murphy, je osnažila Republiku Srpsku. Izdržali smo sve te pritiske, ono će ovih dana otići, ali najveća blamaža ostaje na opoziciji iz Republike Srpske, ovoj trojici koja apsolutno je iskorištena samo za jednokratnu upotrebu jednog takvog političkog zla kako zove Murphy i Schmidt.
I HDZ je bio jasan kada je u pitanju pravljenje nove većine sa PDP-om, SDS-om i Listom za pravdu i red Nebojše Vukanovića, naglasivši da ne žele dogovor s njima. Opozicija iz Srpske ipak pravi zajedničku platformu za pregovore sa strankama iz federacije. Da bi obezbijedili većinu, potrebno im je 17 ruku predstavničkom i 7 u Domu naroda, uz postojeće poslanike i delegate iz njihovih redova. Predsjednik PDP-a Draško Stanivuković.
Kome odgovara ova naša politička platforma, smjernice koje su neupitne, otvoreni smo da razgovaramo. Napomenuo sam, to nisu neki principi, nisu neki uslovi, to su putokazi koji mislim da za svakog pristojnog čovjeka, pa ko će i političara, su prihvatljivi.
Da neće ući ni u kakve avanture, jasno je poručio lider SDA Bakir Izetbegović. U vlast ne ulazi pod ovakvim okolnostima.
Dakle, dok ne dođe jedne zrele politike i političari koji su stavljeni nose zrele politike, pa, dakle, se napravi stabilnost, sigurnost, mir, razvoj ekonomije, napredak na evropskom putu, se to definitivno zna da se to tako dešava. SDA neće ući ni u kakve avanture. Dakle, sve što dođe na smjenu će SDA podržati.
U međuvremenu su SDA sa DF-om pokrenuli inicijativu za smjenu ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića. Tu inicijativu prethodno je pokrenuo i SNSD. Za Konakovića, koji je predsjednik NIP-a, to je napad na državu.
Ako mu SDA to udovolji, bez da dovede do rješenja da na to mjesto sjedne neko drugi, to nije izdaja, to je vele izdaja države Bosne i Hercegovine. Zato neka se saberu.
Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH i nekadašnji član SDA Šemsudin Mehmedović nije za Konakovićevu smjenu.
Mislim da je vrlo pogrešno i da bi vijeće ministara bilo potpuno oštećeno u smislu kapaciteta njegovog djelovanja. Ja smatram da nisam ja spreman da budem dio bilo čijeg tala. Oni su to napravili, neka se međusobno razračunaju.
Hoće li se situacija raspetljati ili dodatno zakomplikovati, bit će poznato na hitnoj sjednici predstavničkog doma koja je zakazana za 5. februar. Za sada na dnevnom redu je jedna tačka, izbor Branislava Borenovića za drugog zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma po prijedlogu SNSD-a.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović ukazala je tokom sastanka sa specijalnim izaslanikom Slovenije za Balkan Anžejem Frangešem na važnost uvažavanja ustavne pozicije različitih nivoa vlasti i ujednačenog pristupa Evropske unije prema svima u BiH.
Na sastanku u Banja Luci, kojem je prisustao i ambasador Slovenije u BiH Damjan Sedar, razgovarano je o aktuelnim političkim temama u BiH i procesu evropskih integracija. Cvijanovićeva je izrazila zahvalnost za dosadašnju podršku Slovenije na evropskom putu BiH, kao i za razumijevanje aktuelne situacije u BiH.
Srbija će sačuvati mir i u narednih 10 dana biće odlučeno da li ćemo ići na izbore ili na sastavljanje nove vlade, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kaže da su ispunjeni zahtjevi studenata i poručuje da neće biti prelazne vlade. Analitičari smatraju da je Srbija bliža dobijanju nove vlade nego ponovnom izlasku na birališta. Opširnije Teodora Vranješ.
Nakon ostavke premijera Miloša Vučevića, predsjednik Srbije pred sobom ima jasnu proceduru. Ide se sa konstatacijom ostavke u Narodnoj skupštini, nakon čega teče rok od 30 dana za izbor nove vlade. Ukoliko ne bude izabrana, automatski se raspisuju izbori. Vučić kaže da će sve pozvati na konsultacije oko formiranja nove vlade, ali ne isključuje ni mogućnost novih izbora. Ko bi mogao u premijersku fotelju, još se ne zna.
Ja sam u glavi imao 3 ili 4 imena, ali nisam siguran da nećemo ići na izbore, tako da tek za 10 dana kada vam budem rekao da li ćemo na izbore ili ćemo u izbor nove vlade, onda ću biti spreman da govorim i o kandidatima za premijera.
Ime mandatara određuje predsjednik kad se uvjeri da neko ima skupštinsku većinu za njegov izbor. Ukoliko bi se išlo na opciju novih izbora, najrealnije je očekivati da budu održani krajem aprila, kaže Vučić. Isključuje mogućnost prelazne vlade.
Prelaznih vlada, odmah da vam kažem, neće biti. Da poklanjam vlast ni plenumima, ni opozicionim strankama ne pada mi na pamet.
Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost ističe.
Prelazna vlada je vrlo apsurdan trenutno model, s obzirom da nemamo nijednu političku artikulisanu politiku ili stranu koja bi činila tu neku prelaznu vladu, već imamo samo politikante koji misle da trenutnu društvenu situaciju ili neko nezadovoljstvo mogu da pretoče u neku lukrativnu korist za sebe.
Analitičar Stevica Deđanski smatra da je formiranje nove vlade bolje rješenje od novih izbora.
Prvo, nema potrebe, legitimitet, legalitet većine izbora koji su bili skoro pokazuje da apsolutnu podršku ima pre svega Aleksandar Vučić koji će da da ime mandatara, SNS i opšte koalicijni partneri, to ubedljivo većinu.
Analitičari ocjenjuju da je za Srbiju najbolje da dođe do smirivanja tenzija i mogućnosti političkog i društvenog dijaloga, što je najbolje političko rješenje.
Ruska Duma zatražit će od Kongresa Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenih Nacija da se istraže, navodi novinara Takera Carlsona, o pripremi atentata administracije Josefa Bajdena na ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Carlson je izjavio da je administracija bivšeg američkog predsjednika Josefa Bajdena pokušala da ubije predsjednika Rusije Vladimira Putina. On nije naveo detalje niti bilo kakve dokaze za svoje tvrdnje. kada i gdje je to moglo da se desi, kao ni druge okolnosti i priprema za mogući pokušaj atentata. Još niko nije demantovao ove tvrdnje.
Načelnik Policijske uprave Banja Luka Đurica Vukelić izjavio je da u vezi sa ubistvom Dejana Kostića Dele postoje određene informacije o mogućim novim pomagačima, ali da policija ne može da iznosi bilo kakve podatke kako ne bi ugrozila istragu. On je naveo da su trenutno sve radnje procesne, a ne operativne, i da je o svim detaljima istrage upoznato tužilaštvo i sud koji donose naredbe o daljem postupanju.
To ubistvo koje se desilo 11.1. je pridobilo pažnju javnosti i uzburkalo javnost u Banja Luci. Možemo reći da je na neki način, ajde da kažem, uticalo na bezbjednost u Banja Luci, mada je to izolovan slučaj. Policija jednostavno nema razloga da ništa krije, niti šta krije, sve je transparentno, jednostavno zbog interesa istrage mi ne možemo da iznosimo neke podatke. Trenutno su sve radnje, mjere i radnje koje se preduzimaju su procesne, znači nisu više operativne, trenutno su procesne, znači preduzimaju se pod nadzorom i po naredbama tužilaštva i suda i mi tu nemamo prostora da izlazimo u javnost sa informacijama.
Traži se način kako da se primjeni odluka vlade o minimalnoj plati u zavisnosti od stručne spreme i složenosti poslova. Presudit će pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta koji je do sada bio zanemaren jer se najniža plata nije određivala po ovim kriterijima. Sindikat upozorava na moguće zloupotrebe, smanjenje potrebnog nivoa obrazovanja za neke od poslova i novi ugovori o radu kojima radnike pokušavaju da prebace na poslove koje zahtijevaju nižu stručnu spremu. Informiše Zora Ana Marković.
Diferencirana najniža plata ovako kako je donesena nije povećanje plate, već pokušaj da se spriječe zloupotrebe instituta najniže plate, stav je Saveza sindikata. Generalni sekretar ovog sindikata Goran Stanković navodi da se otvaraju velike mogućnosti za zloupotrebu i da se one već dešavaju.
Već mi u Savezu sindikata smo dobili 3 dopisa iz nekih privatnih preduzeća gdje kažu da im je već ponuđen novi ugovor o radu gdje radnike čak sa visokom stručnom spremom pokušavaju da prebace na radna mjesta sa srednjom stručnom spremom. Što dovoljno govori da jednostavno imamo, moram reći, jedno rješenje koje može, kažem, dovesti do određenih zloupotreba.
Svaka firma koja ima više od 15 zaposlenih mora imati pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta. Ako radnik ima visoku stručnu spremu, a radi na poslovima za koje je potrebna srednja stručna sprema, onda će taj radnik imati minimalnu platu od 1000, a ne od 1300 maraka, ističe predsjednik Unije poslodavaca Zoran Škrebić.
Kroz sistematizaciju opis radnih mjesta se propisuje za to radno mjesto koja je školska, odnosno stručna sprema, potrebna da bi čovjek mogao da obavlja, odnosno radnik mogao da obavlja te poslove. Samim tim i kod prijave u poreskoj upravi prijavljuje se školska sprema koju je, znači, radnik završio i prijavljuje se školska sprema potrebna za radno mjesto. To je, znači, ovo sada o čemu pričamo.
Škrebić navodi da će vjerovatno biti nekih nedoumica i kod radnika i poslodavaca i da bi trebalo Ministarstvo rada i Poreska uprava da upute što prije informacije i obavještenja kako bi svi trebali da postupaju. U Poreskoj upravi danas nismo dobili odgovore na pitanja koja smo im dostavili. Kratko nam je poručeno da će se kontrole raditi kao i do sada pomoću istih mehanizama kontrole plata. U sindikatu su predlagali da se do najniže plata dođe tako da bi osnovicu koja je najniža plata množili sa koeficijentima zavisno od stručne spreme koja je neophodna za obavljanje nekog posla. Odlukom vlade sad su minimalne plate utvrđene u nominalnom iznosu. Potpredsjednik Saveza sindikata Danko Ružičić smatra da su iznosi najnižih plata preniski.
Ova odluka nije stimulirajuća, nije stimulativna za KV radnike i radnike sa srednjom stručnom spremom, imajući u vidu da je njih 60% od ukupnog broja radnika u Republici Srpskoj, i kako i na koji način misli vlada Republike Srpske da će stimulisati mlade učenike iz osnovne škole da upisuju radnička i kvalifikovana zanimanja, pa i srednju stručnu spremu.
Ono što je sigurno, to je da će veliki broj radnika biti obuhvaćeno povećanjem najniže plate, ali ono što još nije, koji platni razred minimalca će potpisati.
Poreska uprava Republike Srpske objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije i subvencionisanje troškova za drugu grupu obveznika. Time počinje druga faza fiskalizacije u Republici Srpskoj. Rok za podnošenje prijava je 31. mart, informiše Aleksandar Javorac.
Druga faza fiskalizacije u Republici Srpskoj znači da više nema ispisivanja paragon blokova. Ovim procesom obuhvaćeni su svi oni koji do sada nisu imali obavezu da evidentiraju promet preko fiskalnih kasa, pojasnio je direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić.
Obaveze druge grupe obveznika fiskalizacije su da podnesu prijavu za registraciju poslovnog prostora, prijavu za izdavanje, odnosno zahtjev za izdavanje bezbjednosnog elementa i zahtjev za subvencionisanje troškova fiskalizacije, jer inicijalnu fiskalizaciju u potpunosti će da snosi troškove budžet Republike.
Rok za podnošenje prijava je kraj marta ove godine, a fiskalizacija treba da bude okončana do kraja septembra. Proces se odvija elektronski, pa je neophodan ugovor o korišćenju elektronskog sandučića Poreske uprave i ugovor sa ovlašćenim operaterom fiskalnog sistema radi isporuke i postavljanja kase. Sve ovo je besplatno, a preduzetnike čekaju jedino mjesečni troškovi. Predsjednik Upravnog odbora Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske Ranko Zgodić.
Mjesečno plaćanje će biti 34 marke sa PDV-om. Znači, održavanje sistema, konekcija sa MTEL-om, znači slanje podataka. Ja ne vidim da će tu nekakve druge dodatne troškove biti.
Nove troškove na mjesečnom nivou imaće frizer iz Prijedora Daniel Miljević, koji kaže da nije zabrinut što će za svako šišanje morati da izdaje fiskalni račun.
To će imati neke nove troškove, troškove održavanja fiskalnog uređaja, kupovine trakica i troškovi interneta.
Registrovanje prometa putem fiskalne kase poraslo je za oko 30%. Prostor za malverzacije smanjen je zato što se promet prijavljuje Poreskoj upravi u realnom vremenu, ekonomista Saša Grabovac.
Postoji mogućnost da vi istog trenutka kad vam neko izda račun u maloprodaji, da skenirate račun i da provjerite da li je taj račun proknjižen u Poreskoj upravi. Tako da je značajno smanjena mogućnost da se promet ne fiskalizuje.
Prvom fazom fiskalizacije obuhvaćeno je oko 28.000 obveznika, podaci su Poreske uprave Republike Srpske. Procjena je da će u drugoj biti fiskalizovano još 29.000 obveznika.
Cijene cigareta u BiH od februara biće veće za 10 do 30 feniga.
Kako ističu iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH, raste cijene cigareta nije uslovljen povećanjem akciza, već je riječ o poslovnoj politici velikih distributera i proizvođača cigareta. Oni mogu bilo kada u godini izvršiti korekciju cijena, s tim da su u obavezi da dostave nove maloprodajne cijene cigareta Upravi za indirektno oporezivanje minimalno mjesec dana prije stupanja na snagu novih cijena.
Banjalučka skupština grada trebalo bi da bude konstituisana sutra, gotovo 100 dana nakon potvrđivanja rezultata izbora. Prvi pokušaj konstituisanja propao je jer nijedna stranka nije imala većinu, ali sada su konačno poznate imena svih odbornika koji će činiti skupštinu. Rok za konstituisanje skupštine grada ističe 5. februara. Opširnije Mirjana Grabež.
Najveći broj odbornika, njih 11, ima SNSD, dok PDP ima 7. SNSD i koalicioni partneri saopštili su da imaju dovoljan broj odbornika da formiraju skupštinsku većinu. Kandidat SNSD-a za predsjednika Skupštine grada Ljubo Ninković izjavio je da očekuje da će novi saziv gradskog parlamenta sutra biti konstituisan.
Zakon o lokalnoj samoupravi predvidio šta su to tačke koje moraju da se nađu na konstitutivnoj sjednici. To je izbor rukovodstva Skupštine grada, predsjednika, potpredsjednika, sekretara i izborom predsjednika Skupštine smatra se konstituisana Skupština, tako da ja vjerujem da ćemo to sutra završiti. Uglavnom, konstitutivna sjednica, ono što predviđa sam Zakon o lokalnoj samoupravi, i evo od sutra bi trebali imati konstituisan taj organ.
Da će skupština biti konstituisana, nada se i gradonačelnik Draško Stanivuković, te da će u ovoj godini biti više skupštinskih zasjedanja. Poručio je i to da će nastaviti borbu, a sve kako bi se razgovaralo o svim onim dokumentima i tačkama dnevnog reda koje su već dugo na čekanju.
Čekamo budžet, dve godine nemamo rebalansa, dvije godine gotovo nemamo budžeta. 7-8 mjeseci nemamo sjednice Skupštine grada. Tako da očekujemo najmanju ruku da o tim tačkama dnevnog reda raspravljamo. Više od 100 tačaka dnevnog reda čeka. Tako da evo, očekujem sutra konstituisanje, očekujem rad. Mi ćemo kao uvijek kao gradska uprava biti proaktivni, mi ćemo predlagati sve ono što je za grad Banja Luku.
Konstitutivnom sjednicom grada predsjedavaće najstariji odbornik u Banja Luci, Marinko Umičević.
Kineska Nova godina, koja se još naziva i praznik proljeća, danas se slavi ne samo u Kini, već i u mnogim gradovima širom svijeta. Povodom ovog praznika, Konfucijev institut Univerziteta u Banja Luci organizovao je proslavu u okviru koje su dodijeljene nagrade pobjednicima konkursa Lunarni kreativci, dizajn, moda, fotografija, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Takmičenje je imalo za cilj da mladi kreativci i dizajneri, koristeći digitalne alate i aplikacije, pokažu svoj umjetnički doživljaj kineske kulture. Od 9 dobitnika prvu nagradu u kategoriji digitalne naljepnice osvojila je Anđela Marić.
Moj rad se sastoji od 6 grafika koje su motivisane kineskim nekim znacima, obilježjima, motivima i bojama.
Učesnici konkursa bili su učenici srednjih škola, fakulteta i mladi kreativci od 16 do 28 godina, koji nisu direktno uključeni u obrazovni sistem. Predsjednik žirija Natalija Trivić.
Pristiglo nam je 86 radova od 56 aplikanata i mi samo da smo dobili najbolje radove, zaista ih ima sjajnih, mi smo zapravo vidjeli na koji način upravo mladi gledaju u Kinu, na njihovu tradiciju i kulturu.
Organizatori su pripremili novogodišnji program koji je spoj tradicionalnog i modernog, a učesnici u programu bili su studenti sinologije, istakla je direktor Konfucijevog instituta Ljiljana Stević.
I ovo je jedna prilika da pozovemo druge studente da se upišu na naš univerzitet, se privuku đaci, studenti da uče kineski jezik, da odlaze u Kinu, mi organizujemo i te ljetne kampove svake godine, interesovanje je sve veće i to vidimo i po broju studenata koji upišu sinologiju, da se broj studenata povećava, sve više ima i upita i zainteresovanosti i za stipendije u Narodnoj Republici Kini.
Ovaj praznik, koji obilježava kraj zime i početak proljeća, zasniva se na lunarnom kalendaru i počinje na mlad mjesec koji se pojavljuje između 21. januara i 20. februara.
Dokumentarni film Srpska varoš, simbol Zvornika, premijerno je prikazan u Zvorniku u okviru tradicionalne duhovne manifestacije Svetosavska nedjelja. Opširnije Gordana Prtina.
Srpska varoš imala je izuzetno veliki doprinos u razvoju prosvjete, duhovnosti i kulture u Zvorniku. Istakli su autori filma i podsjetili da je ovdje 1901. godine otvorena prva osnovna škola. Miloš Ivanović, direktor Centra za istraživanje i očuvanje kulturno-istorijske baštine, dr. Đorđe Lazarević.
Srpska varoš je zaista plenila jednom evropskom opredjeljenošću. Ona je iznjedrila jednu plejadu učenih ljudi, advokata, sveštenika, trgovaca, zanatlija, koji su zaista bile elita srpskog naroda.
Srpska varoš u Zvorniku nalazila se u neposrednoj blizini stare crkve rođenja Svetog Jovana Preteče, hroničar Goran Tešić.
U svom istraživačkom radu nisam uspio tačno da utvrdim vremenski okvir od kad se koristi termin Srpska varoš. Neka je pretpostavka da bi to moglo biti od vremena austrougarske okupacije, odnosno negdje kraj 19. početak 20. vijeka.
Snimanje dokumentarnog filma, premijerno prikazanog u okviru Svetosavske nedjelje, pomogli su Kabinet predsjednika Republike Srpske, Ministarstvo kulture Srbije i grad Zvornik.
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju večeras kod Young Boysa u osmom kolu Lige šampiona. Košarkašice Orlova u VABA ligi igraju protiv Partizana u Kupu Republike Srpske. Za košarkaše na rasporedu su polufinalne utakmice u sportu i o rukometu. Prilog pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras će gostovati kod Young Boysa u Bernu u utakmici osmog kola Lige šampiona. Obje ekipe su ostale bez šansi za plasman u narednu fazu elitnog evropskog takmičenja. To Zvezdi neće smetati, kaže trener Vladan Milojević, da pokuša odigrati najbolji mogući meč.
Jedna utakmica takmičarski sigurno nije bitna ni za jednu ni za drugu ekipu, ali u svakom slučaju opet sa druge strane mogu kažem da je jako bitna, tako da uvijek je lepo igrati na ovom lepom stadionu tako da jedva čekam utakmicu.
Zvezda se sa jednom pobjedom i šest poraza nalazi na 32. mjestu na tabeli Lige šampiona sa 3 osvojena boda, dok je Young Boys posljednji bez bodova. Utakmica se igra na stadionu Rajko Mitić od 21 čas. Košarkašice Orlova ugostit će večeras Partizan iz Beograda u 14. kolu regionalne VABA lige. Partizan je trenutno peti sa 11 poraza i 3 pobjede, identičan učinak imaju i Orlovi na 6. mjestu. Trener Banja Lučanki Ivan Simić.
Još jedna izuzetno teška utakmica, zahtjevna za nas. Ekipa Partizana je jedna mlada ekipa koja igra sa velikom energijom na oba kraja parketa. Pokušat ćemo sve da se skupimo i da damo svoj maksimum kako bi došli do željene pobjede.
Utakmica se igra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci od 18 časova. Košarkaši Radnika iz Bijeljine ugostit će i Goke u polufinalu Kupa Republike Srpske. Utakmica se igra u Bijeljini od 18 časova. Sad kasnije u Palama igraju Jahorina i Borac. U polufinalima se igra samo jedna utakmica, a termin i mjesto odigravanja finala bit će naknadno određeni. Danas su na svjetskom prvenstvu u rukometu na rasporedu dvije preostale četvrtfinalne utakmice. Danska i Brazil igraju od 17 časova i 30 minuta, Portugalija i Njemačka sastaće se od 20:30. Hrvatska i Francuska sinoć su osigurale plasman u polufinale.
Preovladava sunčano vrijeme, do kraja dana na oblačenje, ujutro hladnije, ponegdje kiša. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 13 časova. Kalinović i Čemerno 8, Han Pjesak 9, Kneževo i Sokolac 10, Višegrad, Drinić, Rudo i Foča 11, Gacko i Mrkonjić grad 12, Bileća, Doboj, Srebrenica i Šipovo 14, Bijeljina, Srbac, Trebinje 15, Zvornik i Ribnik 16, Banja Luka i Novi grad 17, i najtoplije popodneva u Prijedoru sa 18 celzijusovih stepeni. U nastavku dana umereno na oblačenje sa juga i zapada premeštat će se ka svim predelima i može ponegde u krajini dovesti do slabe kiše. Uveče i u noći na četvrtak očekuje se kiša u Hercegovini. Sutra ujutru hladnije, uz reke na severu je moguća prolazna magla. U ostalim predelima promenljivo do potpuno oblačno, u krajini će biti najviše sunčanih perioda. Biće svežije u odnosu na prethodne dane. Minimalna temperatura od 1 do 6, na jugu do 8, maksimalna od 7 na jugoistoku do 12 u krajini, u višim predelima Hercegovini od 3.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Nastavljeno suđenje Dodiku i Lukiću, sud BiH odbio zahtjev za vraćanje suđenja na početak. Ugrožena su mi ljudska prava, poručio Dodik.
Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo nasrnuli na građane koji su došli da podrže Dodika. Nećete nas zastrašiti, poručili okupljeni.
Nakon ostavke Miloša Vučevića, Srbija bliža dobijanju nove vlade nego ponovnom izlasku na birališta, smatraju analitičari. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Milja Brkić.